غدوة خير بالتعاون مع دلوقت. دلوقت make an impact that matters. غدوة خير
باخير. اليوم باش نحكيو على لي روبو دوميستيك اتوفير. لي روبو هذوما كي بوغي اريفي في دون نو في من هون ل 2030 باش يعملوا في بلاصتنا لي كورس وحتى لي تاش ميناجير. وهذه هي لا بروميس دو فابريكان داسبيراتور دايزون. دايور لا مارك ورات ريسامون دي ايماج نتاع لابوراتوار توب سكري نتاعها اللي نشوفوا فيه لي شيرشور يخدموا على لي روبو دو فيتور. ورات زاد ان سارتان نومبر دو بروتوتيب اللي هما على ستاد دي برا روبوتيك اللي ينجموا يهزوا ديديكاتمون حن وحطوه في لافيسيل ولا حتى ان دودو كي تخان بارتير اللي يتربى في بلاصتو. هو الفو كومبخوندر اللي ان تيرم دو روبوتيك عمليه صعيبه ياسر متر ان بلاص خاطر سي روبو سون كاباب دو سو روبيري في لانفيرونمون تاعهم دو لاناليزي دو سيزير حاجه ديديكاتمون وصوب الكل في الفورس دو بريانسيون وفي الدوزاج نتاع الفورس وقتلي لبرا روبوتيزي باش يشد حاجة. باش تخلص للبروميس هذية متاحة دايزون اومبوشي 700 انجينيور جست باش يخدمو على سي سوجي و ils sont en train d'investir plus de 3 milliards et demi d'euros اللي هو يسوى une demi année de chiffre d'affaires pour le fabricant. باش اول مرة نسمعو بها حكاية لي روبو دوميستيك. Plusieurs grands groupes comme Toyota ou Tesla sont en train de travailler dessus. Mais les dates de 2025 ou jusqu'à 2030 restent quand même très optimistes. Ce qui est important, c'est qu'au-delà d'être un gadget, le robot domestique il agit d'une très grande aide les personnes handicapées ou jusqu'à les personnes âgées en les accompagnant au quotidien pour maintenir l'autonomie de leur vie.
Redoua Khir, بالتعاون مع دلوقت. دلوقت make an impact that matters. غدوة خير.